ve stručnosti, o čem si budeme povídat, já to myslím nebudu předříkávat, ke spoustu věcem jsem se už nějakým způsobem vyjádřil nebo nastínil. Pár informací z historie, nepůjdeme až ke Kosmovi nebo takhle, ale samozřejmě ta historie je poměrně velká, takové nejznámější česká meteorologická stanice je v Klementýnu, kdy se měří od roku 1775 teploty a od roku 1804 srážky. Ta stanice je, respektive ty data jsou velmi kontroverzní, protože ona je atypická, že jo? Určitě jste to viděli, je to taková dříve klasická meteorologická plechová budka na okně, já nevím ve výšce, ani nevím kolik to je, 4-5 metrů na nádvoří Klementýna. Je to cenné tou dlouhou řadou, ale to umístění je naprosto nestandardní a téměř neporovnatelné s ostatní staniční sítí. Takže samozřejmě je to zajímavé, každý den se uvádějí a porovnávají rekordy s Klementýnem, ale je to víceméně jako spíše zajímavost. U nás v rámci naší pobočky, respektive našeho regionu, byla významná Olomouc. Samozřejmě je to velké centrum vzdělanosti, kdy se měřilo poměrně už od roku 1799 na poměrně velmi slušné úrovni. Potom bych řekl, že takové centrum meteorologie na Moravě bylo Brno, kdy zejména lékaři vytvářeli sítě meteorologických stanic, které byly motivovány sledováním a snahou prostě nějakým způsobem vysvětlit nemoci a epidemie. To znamená, to byl takový velký přínos. Některé z těch jejich stanic byly samozřejmě i v rámci severní Moravy, a pokud se týká samotného pozorování, tak existuje spoustu už i pravidelných záznamů. Můžete vidět v Opavě na počátku 19. století. Takovým velkým mezníkem bylo zřízení Ústředního ústavu pro meteorologii a zemský magnetismus ve Vídni. Samozřejmě pro celé Rakousko-Uhersko, jehož jsme byli samozřejmě součástí, a tenhle ústav budoval a provozoval řadu meteorologických stanic, od kterých máme de facto data k dispozici někdy třeba, já nevím, pouze v měsíčních datech z ročenek, ale ve velké části případů třeba konkrétně pro Opavu, tak tam to začíná prostě klasické přístrojové měření v pravidelných měsíčních výkazech, jsou třeba od toho roku 1857 v té Opavě, ale bohužel i s nějakým přerušením. Samozřejmě v dalších letech přibývají další a další stanice, které provozoval třeba přírodovědný nebo přírodospytný, jak se nazýval ten spolek v Brně, který zastřešoval Řehoř Mendl, a jehož součástí byla řada tady stanic v rámci Česka nebo i Moravy. Potom v české části naší republiky současné, potom byla významná hydrografická komise pro Království České, které zřizovalo a provozovalo síť srážkoměrných stanic a samozřejmě taky hydrologických stanic. Tady jsou nějaké počty meteorologických stanic na Moravě v jednotlivých letech, a díval jsem se, tak máme pravidelné záznamy od 1. ledna 1889 pro Valašské Mezříčí, respektive Krásno, stanice, kde začalo pozorování v téhle lokalitě. Samozřejmě meteorologická služba jako taková se stále vyvíjela. v rámci celého Rakouska-Uherska, po případě některé aktivity byly samozřejmě převáděny i na území Česka. Řekl bych, že dneska, jak je to vnímáno, že nejdříve se musí změřit srážka a potom ta srážka někde steče do řeky a na to nastupují hydrologové se svým měřením a hydrometrováním jako takový logický datový tok, tak v té historii se začínalo tím, že se neměřili, nebo první impuls pro zřizování meteorologických stanic nebylo snaha o poznání, kolik naprší, ale nejdříve se zřizovaly hydrologické stanice, respektive sledovalo se, kolik na těch řekách naprší, a až prostě dosáhlo úroveň poznání té hydrologie na takové úroveň, že potřebovali k tomu i ty srážky, tak se začala rozvíjet i ta víceméně srážkoměrná a klimatologická síť. To znamená, je to trošku je to, jako bych řekl, možná opačně, ale má to svoji logiku, protože že jo, ty velké rozvodněné toky ohrožovaly lidi nejvíce a tím pádem to sledování začalo dříve než samotné meteorologické pozorování. V roce 1920 vznikl tzv. Státní ústav meteorologický, který převzal síť stanic v Česku a na Moravě s Rakousko-Uherské sítě a začal provozovat předpovědi počasí a zejména takovou informační službu pro počáteční nebo rozvíjející se leteckou dopravu na území České republiky. Takže to byla taková, bych řekl, taková hlavní náplň Státního ústavu meteorologického. Postupem doby se samozřejmě síť začala rozvíjet, protože já nevím, z Rakouska, Uherska jsme převzali, já nevím, kolem roku 18, 19, 20, kolem 30 stanic a postupně se to dále rozvíjelo. Pokud vyjde čas, tak poslední prezentace se věnuje historii v trošku takové zábavnější formě. Tady jsou nějaké informace samozřejmě i o válce. Bych řekl, že Hitler nás ovlivnil poměrně významně, tak jako samozřejmě všechny lidi a celý život. Přešli jsme na termíny pozorování, které byly dlouhodobě zavedené v pruské nebo respektive německé meteorologické službě. Zavedl se častěji používaný letní čas, ještě nějaké další časy, které permanentně komplikují pozorování a život meteorologům a klimatologům. Potom v roce 1954 takový velký mezník vznikl HMU a začal ve své podstatě sjednocovat veškeré ty tři obory, jak jsem vám ukazoval, hydrologii, meteorologii a čistotu ovzduší. A vlastně tyhle tři obory se začaly integrovat pod jeden ústav, což bych řekl, že ve světě je spíše rarita, protože všechny tyhle organizace fungují víceméně nezávislé, což má samozřejmě svoje výhody i nevýhody, ale myslím, že náš systém je spíše výhodný pro hydrologii a pro čistotáře, kdy čerpají z dat primárně meteorologie a klimatologie, mají dostupné meteorologické radary, protože ostatní služby hydrologové si v různé v Evropě musí poměrně draze pořizovat meteorologické předpovědi a veškeré modelové předpovědi, radarová data, takže si myslím, že tenhle model byl docela šťastný a má svoje výhody. V roce 68 vznikla pobočka v Ostravě, vznikla taky ta meteorologická stanice na tom našem pracovišti a poměrně intenzivně intenzivně se začaly rozvíjet staniční sítě. V roce 80 byla poměrně velká reorganizace stanic a to byl taky rok, kdy ubylo poměrně dost meteorologických stanic, protože těch stanic bylo už opravdu hodně. Tady jsou takové drobnosti jako nové vlny automatizace, nové vlny redukce, takže tady tuhle mapu jste už viděli. Tady je zase hydrologické vymezení. Tady je území naší pobočky, samozřejmě rozvodnice hlavních řek, které tady jsou, a tím my vlastně neustále žijeme a neustále se zabýváme. Krátké přiblížení činnosti pobočky, samozřejmě kromě oddělení hydrologie, ochrany čistoty ovzduší, předpovědního pracoviště máme nějaké oddělení řízení a správy, to je samozřejmě jasné. A nad tím vším je takový zastřešující oddělení regionálního předpovědního pracoviště, a v Praze je takzvané centrální předpovědní pracoviště, které vytvářejí předpovědi počasí. No a nakonec je oddělení meteorologie a klimatologie. Já se už nebudu opakovat, protože tady spoustu věcí jsem už řekl. Půjdeme na to podstatnější, co se týká už měření. Tady samozřejmě můžete vidět ještě věci, které děláme. Možná, že tohle by vás třeba mohlo zajímat. Policie, soudy, pojišťovny, to jsem už říkal. Hodně spolupracujeme třeba s projektanty, kdy projektanti od nás získávají třeba zatížení sněhem a větrem pro projekci konstrukcí, kdy musí samozřejmě stanovit, jaké bude zatížení sněhem na horách, protože můžu vám třeba uvést jako příklad. Ke konci zimy na Lysé hoře je třeba někdy 2-2,5 metru sněhu, respektive na těch podvrcholových partiích, a to zatížení sněhem může být až 1000 kg na metr čtvereční. To znamená, ty konstrukce by se měly a musí se s tím vypořádat. Jo? Samozřejmě tímhle se taky zabýváme. Potom je stanovení třeba vodní hodnoty, to znamená, jaký je obsah vody ve sněhu a co můžeme očekávat při třeba rychlém jarním tání, kolik nám v povodí bude tát sněhu a protékat vody v závěrových profilech podle předpovědi, jak to asi bude rychlé a co můžeme všechno čekat. Takže tady je hlavní členění meteorologických stanic, profesionální stanice a dobrovolnické stanice. Tady ve Valašském Meziříčí a na většině meteorologických stanic jsou takzvaní dobrovolní pozorovatelé hydrometeorologického ústavu, kteří s námi spolupracují na základě smlouvy. Ta odměna je víceméně symbolická, jak už to tak bývá ve státní správě. Vyžadujeme hodně práce, hodně přesné práce za málo peněz, ale asi moc nepohneme, to je takzvaná dobrovolnická stanice, a profesionální stanice, to je stanice, kde jsou klasičtí kmenoví zaměstnanci ČHMU, to jsou ty stanice třeba na letištích, Lysá hora, Mošnov, Červená, Luka, co se týká naší pobočky, tam jsou pozorovatelé, kteří tam jsou de facto 24 hodin, mají nějaké bloky služeb a dělají mnohem rozsáhlejší měření než na těch klasických dobrovolných stanicích. Tak jenom abych to nějakým způsobem uvedl na pravou míru, abyste si nemysleli, že tyhle stanice považujeme za neprofesionální, nebo jak bych to prostě řekl, ale ty profesionální se dají třeba nazvat také synoptické, protože vytvářejí takzvanou zprávu synop, to je zpráva, která zakoduje měření poslední hodiny, 3 hodin, 6 hodin, podle toho, jaký typ té zprávy synop je, a jde třeba každou třetí minutu po celé jde do mezinárodní výměny. To znamená, je na světě asi 6 regionálních meteorologických center, které shromažďují veškerá data z celého světa, zejména pro letecký provoz. Jo? To znamená, tam jsou přesné předpisy, že já nevím, do 3. minuty po celé ta stanice musí zajistit, aby odešly veškerá data do našeho centra a třeba v 8. minutě už musí být ta data dostupná v jednom tom světovém centru, které třeba shromažďují, já nevím, skoro celou polokouli a tak dále. To znamená, to jsou takzvané synoptické stanice, kteří tvoří takzvanou zprávu synop. To je jedna ze základních světových zpráv. Těch zpráv je samozřejmě daleko víc ještě. Na letišti je x různých zpráv, ale o tom asi bohužel nebudeme tady hovořit. V rámci České republiky jsou ještě takzvané letecké stanice. Letecké stanice jsou v Česku 4, na letišti v Brně, v Ostravě, v Praze na Ruzyni a v Liberci. Potom jsou observatoře, to jsou takové, jak bych řekl, speciální profesionální stanice, které mají ještě nějakou specializaci, odbornost, jako třeba v Doksanech. Tam se zabývají hlavně jakoby bioklimatologií, měření půdních charakteristik a všechno, co souvisí třeba s fenologií, s pozorováním fenologických fází. V Košeticích je třeba velká observatoř znečištění ovzduší a tak dále a tak dále. No a hlavní členění těch dobrovolnických stanic jsou na klimatologické a srážkoměrné, to znamená, ty srážkoměrné měří jen srážky, sníh a vodní hodnotu a ty klimatologické všechno to, co na srážkoměrných stanicích a plus teploty, vlhkosti, někde sluneční svit, směr a rychlost větru. A samozřejmě v dnešní době buď mohou být manuální nebo automatizované, tak jako ty srážkoměrné, a zvláštní skupinou srážkoměru jsou takzvané totalizátory, ale na to narazíme později. Tady je síť profesionálních meteorologických stanic. Nestačil jsem aktualizovat mapu. K poslednímu září skončili vojáci v Přerově na letišti, zrušili veškerý vojenský provoz a mimo jiné byla k tomuto datu zrušena i profesionální vojenská stanice v Přerově. Vypadá to tak, že by se mohli přesunout ze stanicí do Prostějova, kde mají vojáci nějaké meteorologické výcvikové středisko, ale jestli to tak bude, kdy to tak bude, to se těžko zjišťuje, i když máme poměrně úzké vazby s těmi konkrétními lidmi, kteří pozorují, tak armáda je takové zvláštní uskupení v dnešní době a těžko se zjišťuje, kde je pravda. Tak to jsme už viděli, to byla Lysá hora, tady určitě poznáte meteorologickou stanici na Šeráku, která v roce 2004 nahradila již dříve zrušenou stanici na Pradědu, která byla zrušena v roce 1997. Tam to bylo trošku nešťastné, protože v 50. letech, když to tak řeknu, vrchol Pradědu vlastnil hydrometeorologický ústav. Nějakým způsobem se dohodnul s radiokomunikacemi, že tam radiokomunikace postaví vysílač, budeme tam v nájmu, byli jsme tam v nájmu, jak už to tak bývá, smlouvy byly špatně udělané a v roce 1997 hydrometeorologický ústav končil v takových podmínkách, že skončil prostě. No. Nemohli používat výtahy, ze 7 místností jim zůstaly 2 a tak dále, prostě museli jsme to zrušit. Tady je profesionální stanice na Červené hoře, nevím, jestli jste tam někdy byli na kraji vojenského výcvikového prostoru Libava, ve výšce asi 750 metrů. Tady to je meteorologická zahrádka z Přerova, už se dá lehce poznat, no a tady jsou dobrovolnické stanice. Tady je síť klimatologických stanic naší pobočky, těch stanic je minimálně 40, ale každý rok přibývají 1, 2, 3, 4, sem tam některá ubyde, to znamená vývoj je takový postupný, 40, 45 stanic na těchto puntících. Jsou tam už samozřejmě i ty profesionální stanice. Základem každé meteorologické stanice je měření v 7.14 a 21 hodin středoevropského času. V letním období nebo v platnosti letního času se samozřejmě měří jakoby o hodinu později. Je to z toho důvodu, aby se měřilo na celém světě stejně, a z toho důvodu má samozřejmě každá stanice ještě určený takzvaný místní sluneční čas. Ale o tom vám asi povídat nemusím. Myslím si, že s časy se určitě setkáte a setkáváte. Tady to je jedna ze zrušených pěkných stanic v městě Albrechticích v Žárech. Tady je nová budka ve Valašské Senici. No a jak jsem již říkal, klasické manuální stanice už byly zrušeny. To znamená, tam se vycházelo z toho, že pozorovatelé chodili do budky, měřili srážky a tak dále, zapisovali zpravidla všechno do měsíčních výkazů pozorování a po skončení měsíce ten výkaz zaslali na příslušnou pobočku, kde všechny stanice, všechna data toho měsíce byly zkontrolovány, přepsány do databáze a ta data po jednotlivých termínech se kontrolovala takzvanou plošnou kontrolou mezi sebou, vzájemně se porovnávala, aby se vyloučily všechny možné chyby. Chyby přístrojů, chyby pozorovatelů, doplnily se chybějící měření, pokud byl třeba rozbitý teploměr nebo podobné věci, ztráty výkazu a tak dále. Na to samozřejmě navázaly automatizované stanice, které přebraly pozorování v těch 7.14, 21 hodin, no a samozřejmě začaly měřit ještě v častějších intervalech. Před těmi 15 lety jsme začínali na 15 minutách, to znamená v každé 15 minutě 0, 15, 30, 45 a 60 se v databázi té stanice vytvořil řádek nějaké konkrétní teploty, třeba maximální teploty za těch 15 minut, minimální úhrnu srážek, délky trvání slunečního svitu. Srážky evidujeme každou minutu a samozřejmě každou 15 minutů a dnes již od roku 2010 jsme přešli na častější používaný model 10 minutových dat. Takže takhle vypadá klasická dobrovolnická stanice, které my říkáme tady stanice prvního typu, to je stanice na Trojáku Hošťálkové na Marušce. To je stanice, která má ještě někde počítač a pozorovatel může, respektive musí doplnit to, co ten automat neumí měřit, jako je výška sněhové pokrývky, někdy třeba, když stanice neměla sluneměr, tak délku trvání slunečního svitu, potom jednotlivé meteorologické jevy, pozorování oblačnosti, stavu počasí, stavu půdy. A zpravidla jednou denně ten pozorovatel aktivně sám nebo ten systém automaticky ta manuálně vložená data spolu s těmi automatickými naměřenými daty posílal k nám na vlastně příslušné regionální pracoviště. To byly prvopočátky, kdy jsme používali klasické pevné linky, potom se přešlo na používání GPRS přenosu dat a GPRS modemu a tam jsme začali ty data zasílat, já nevím, nejdřív jednou za hodinu, potom jednou za 15 minut a dneska de facto každých 10 minut stanice komunikuje s regionálním nějakým sběrným centrem a máme k dispozici z každé stanice každých 10 minut aktuální data. Je to poměrně častý tok dat, ale spoustě zákazníkům to nestačí. Chtěli by samozřejmě i data častěji a rychleji, což už je na faktické jakési hranici únosnosti pro přenosy dat, archivaci dat a tak dále. Takže já myslím, že do toho hustějšího měření, respektive i do hustějšího přenosu dat, než je těch 10 minut, si myslím, že v dohledné době určitě nepůjdeme a nepřineslo by to žádný nějaký lepší, zlepšený efekt. Tady vlevo můžete vidět meteorologickou stanici na Horní Bečvě. Tady je třeba taková zvláštní stanice v Pasece, kde se měří i sluneční svit. A je tam jenom takový dvoumetrový nebo dvoupůlmetrový stožárek bez měření větru, protože někde tam asi součástí té prezentace budou i ceny dat, protože taková stanice, kterou jste viděli, ta stojí, dejme tomu, ta automatizovaná, ta velká s tím 10-metrovým stožárem, ta stojí 500 000 až 750 000, ta stanice bez toho větroměrného stožáru a s klasickým člunkovým strážkoměrem, tak jako je tady, tak ta stojí třeba 300 až 400 tisíc a stanice potom jenom třeba změřením teploty a vlhkosti vzduchu a srážek, ta stojí třeba 120-130 tisíc. Takže je to poměrně dost peněz. Tady je mapa staniční sítě srážkoměrných stanic naší pobočky, těch máme plus minus asi 90. Takže 90 srážkoměrných stanic, z toho asi 10 je automatizovaných, plus máme ještě těch 40, 45 v dnešní době těch klimatologických stanic, kde se samozřejmě taky měří srážky, to znamená 130 plus minus 140 míst, kde se měří srážky a těch 40 stanic samozřejmě měří i něco navíc. Na té srážkoměrné stanici se měří úhrn srážek, výška sněhu a vodní hodnota k termínu 7 hodin ráno a potom pozorovat to ještě na všech typech stanic, zaznamenávají průběh hlavních meteorologických jevů, kterých je zhruba asi 35, to znamená, měl by pozorovatel zaznamenávat ten jev, třeba déšť, dešťovou přehánku, sněžení, bouřka, jinovatka, námraza, ledovka, samotný jev, jeho intenzitu, dobu začátku, dobu konce, po případě pokud je jev třeba ještě přerušován. Ideálně ve dne a v noci, což chápete, že je poměrně složité. Tady jsou nějaké informace o přenosech dat, srážkoměrné. Takhle vypadá klasická manuální srážkoměrná stanice, to znamená srážkoměr. V Česku je standard srážkoměr se záchytnou plochou 500 cm čtverečních ve výšce 1 metru. Třeba podniky Povodí Odry používají menší srážkoměry, nebo i takhle po Evropě je to docela dost obvyklé, že se používají záchytné plochy 200 cm čtverečních. V Česku je to tradice těch 500 cm. Myslíme si, že je to trošku lepší než těch 200 cm. Tady je klasická sněhoměrná lať, u které se měří takzvaná celková sněhová pokrývka v celých centimetrech a tady zatím je sněhoměrné prkénko pro měření výšky nového sněhu. Znamená, to je sníh, který pozorovatel, když přijde v 7 hodin ráno, tak změří pravítkem jeho výšku, pokud nějaký sníh je, nestál a nebyl vyfoukán a vyčistí to prkénko a zase nechává sněžit 24 hodin. A u té latě je vlastně celková výška sněhové pokrývky, který přibývá, ubývá, taje, sublimuje, připadává. Tady je automatický srážkoměr na Paprsku, což jsou tuším Jeseníky, Rychlebské hory. tam máme trvale ve vyšší výšce, protože je to vedle sjezdovky a srážkoměr působil spíše jako odpadkový koš, než na co byl určen, takže někdy je opravdu těžké udržet měření. Tady je taková zvláštní stanice, jak vypadá v zimě, je to takzvaný sněhoměrný polštář. Těch stanic je v Česku řádově kolem 10 a na ploše 3x3 metry je takový opravdu jakoby vodní lůžko, 800 litrů nějaké nemrznoucí kapaliny, jsou tam pod tím váhy a vlastně zjišťuje se váha toho sněhu, to znamená vodní hodnota. Tady je ultrasonické čidlo, které měří výšku sněhu a ještě klasické teplotní čidlo a máme tady přes léto i srážkoměr. Je to, tyhle stanice máme na horách, tam, kde nejsme schopni zajistit stálou obsluhu, dokonce bez elektřiny. Funguje to na solární panel, který je poměrně malý a přenáší to jednou za 3 hodiny a stačí to teda, musím říct. Ale samozřejmě není možné provozovat celoročně vytápěný srážkoměr, takže toto jsou velmi zajímavé přístroje a měří poměrně spolehlivě, když děláme nějaké kontrolní měření. Tady to je konkrétně lokalita ve Velkých Karlovicích na Beneškách. Tak, tady je ten již zmiňovaný totalizátor, zvláštní typ srážkoměru. Asi je to od názvu nějaký totální úhrn srážek. Nevím, jestli jste někde viděli, ale možná už ano. Naši pobočce je asi 10 těchto zařízení v Jeseníkách a v Beskydech, třeba na Pustevnách, Králický Sněžník, na Šeráku, Grůň, Pustevny, Zděchov, nevím, Velká Čantorie. No a tady v téhle nádobě vlastně měříme dlouhodobé úhrny srážek, zpravidla půlroční. Do nádoby, do té srážkoměrné nádoby přidáváme nemrznoucí směs a trošku oleje, aby se voda nevypařovala z toho srážkoměru. Změříme půlroční úhrn za půl roku znova. Zjistíme, jaký je úhrn srážek, ještě přepočteme samozřejmě na metr čtvereční podle velikosti záchytné plochy. Zjistíme, jaký je úhrn srážek za to definované období a podle nějaké referenční stanice v okolí se snažíme to přepočítat přes denní data na aspoň měsíční úhrny srážek. Jo, je to taková hrubá věc, ale funguje to docela spolehlivě a téměř ve všech státech v Evropě se to poměrně často používá. Samozřejmě tyhle zařízení můžete vidět i v Tatrách, kdekoliv, ve Švýcarsku, poměrně časté. To samotné měření, bych řekl, pokud se vejdeme do dobrého počasí, je to zajímavé, ale když nám třeba přes noc napadne 40 cm sněhu, tak dostat se na Králický Sněžník potom je to docela velké dílo. No, já nevím, máme čas ještě nějaký, nebo jak to?
Asi 5 minut,
takže to ještě využiju. Tady je přehled stanic naší pobočky podle jednotlivých typů. Stanice prvního typu, to je například tahle stanice tady ve Valašském Meziříčí. Stanice druhého typu je víceméně podobná stanice, ale bez toho obslužného počítače. Stanice třetího typu je bez měření větru, to znamená s takovým tím 2,5 metrovým stožárkem. A potom tady jednotlivé počty i srážkoměrných stanic a redukce, které postihly staniční síť k 1. lednu letošního roku. Tady je zase mapa stanic jinak zobrazená. No a tady začíná potom už ukázka stanic a jednotlivých přístrojů. Tomu se ještě určitě dostaneme. Takže srážkoměr, o srážkoměru jsme už hovořili. Tady je na obrázku. Tady toto je registrační přístroj pluviograf, který zase na bubnu s hodinovým strojkem a registračním páskem zaznamenává intenzitu srážek buď s denním nebo s týdenním chodem. A je vlastně prší, voda se dostává tady do teplovákové komory, když stoupá voda v té komoře, tak ten plovák samozřejmě postupuje nahoru, který je spojen tady s tímhle táhlem, a to táhlo je spojeno tady s registračním perem a zaznamenává křivku. Tyhle přístroje sloužily téměř 100 let, než jsme zautomatizovali. Dneska jsou to víceméně muzejní kousky. Takhle vypadá klasický člunkový srážkoměr s záchytnou plochou 500 cm čtvereční. Tady jsou střeva srážkoměru. Tady tohle je váhový srážkoměr. Ten srážkoměr je podstatně lepší než ten klasický člunkový, protože přírůstek těch srážek, ať již kapalných, sněhových nebo třeba kroupy, měří okamžitě a nedochází tam k spožďování při roztápění těch tuhých srážek. Jo? Samozřejmě tenhle srážkoměr ještě může na výtoku tady z toho trichtýře samozřejmě taky ještě zamrznout, ale hlavní problém je ten, že dochází ke spožďování při roztápění a také při extrémních srážkách. Tady tenhle člunek, který se překlápí, když se naplní, jo, to znamená, je to taková vanička, nevím, jestli jste to někdy viděli, je to taková vanička spojená nebo rozdělená tady takovou hradbou. Vždycky ten člunek je nějakým způsobem naklopený na jedné straně, z té záchytné plochy tady prší, až se naplní celý ten člunek, což je vlastně 0,1 mm srážek na metr čtvereční, tak se vlastní váhou překlopí, voda se vyleje a tady v té magnetické části se udělá impuls. No. A tenhle váhový vlastně všechny přírůstky váží, je prostě generačně mnohem lepší, ale taky třeba je 3x nebo 4x dražší. Když tenhle srážkoměr stojí kolem 30 tisíc, tak tenhle stojí třeba kolem 120 tisíc. Takže v té síti je spíše na profesionálních stanicích a na některých typech stanic, zejména na horách. Jo? Tady konkrétně je třeba tenhle zase na Marušce na tom trojáku. Bohužel si nemůžeme dovolit všechny stanice vybavit váhovými srážkoměry, i když by se nám to strašně líbilo.
Tak, dámy a pánové, nějaký dotaz v této části? Máme prostor tak na jeden, maximálně dva dotazy.
Ještě já se zeptám jednotky těch srážek. Tady jste uváděl svůj překlapujícího nějakého přístroje. Uh-huh. 10 mm srážek na metr čtvereční, to se v těchto jednotkách.
Ano.
A tam to známe čtvereční, to tam je podstatné.
Oj, to je podstatné, protože veškerou srážku, kdykoliv slyšíte o jakékoliv srážce, že třeba napršelo 30 mm, tak to znamená, že napršelo 30 mm na metr čtvereční, nebo což je 30 litrů na metr čtvereční. To je to podstatné.
No tak těch 30 mm, tak to už přece samo o sobě říká všechno, ne?
No a měří se s přesností na 0,1 mm, to znamená, to je překlopení jednoho člunku, jestli si rozumíme.
To lomítko metr čtverečné, nechci ho zdržovat, ale jako přece, když naprší 30 mm, tak jedno, jestli to měřím na takové ploše nebo na takové ploše, je ta výška.
No to jo, výška je jasná, ale nemohli bychom říct třeba, že to je 30 litrů. Kdybychom neznali plochu. Jako, jo.
Jo. Jestli můžu tam, jako, že jo, když je... se uvádí těch 1,30 m, tak co se jakoby explicitně předpokládá, jako
to všude.
No ano, ale to je úplně jasné.
Měření, když se to přepočítává z té plochy, tak je možná nutné přepočítat to aktuální naměřené množství z té plochy toho srážkoměru na ten metr čtvereční.
Jo, protože musí se to používat i vzhledem k tomu, že my nemáme srážkoměr, který má záchytnou plochu metr, jako jo. To znamená, takhle se to musí přepočítávat. Ne, ne.
Je to objemové měření vyjádřené délkovou míru.
Ano. Tak.
Takže to máte.
Trošku to máte. Tak jako spoustu věcí v meteorologii třeba. Že se měří 24-hodinový úhrn srážek k 7 hodině ráno za posledních 24 hodin, což je jako tradice posledních 150 let, ale každý rok to dělá problémy pozorovatelům, že to píšou třeba ke špatnému dní. Jo, protože správně by se měla mířit do půlnoci, ale jak si nemůže, nechcou stávat pozorovatele nebo nechcou chodit pozdě spát, že? Jako říkám v vozovkách.
Dobře. Tak.
Jinak se ptejte, no, co vás zajímá, pokud něco nevysvětlím dobře, protože mně se zdá, že některé věci, v kterých já žiju, jsou úplně jasné, ale jako lidem, kteří se v tomhle oboru nepohybují, tak nemusí být jasné.
Ještě jedna otázka.
Ano.
Já občas, když jsem v té chvíli měřil na Sitnické stanici a teď tady pomáhám kolegům tady ve Valmezu. A já bych jenom tomu srážkoměru, těch srážkoměrů nových se potom doinstaloval takové stříbrné kolo kolem toho srážkoměru. A já jsem kdysi slyšel nějakou takovou historiku o tom, že to je kvůli znečišťování toho srážkoměru.
To je ochranný rám na dosedání ptactva, se to jmenuje zkráceně serdál. Jo? Protože ten výtokový otvor je opravdu 2 mm, jako průměr 2 mm a samozřejmě znečišťuje se to pylem, prachem, listím, ale nejhorší jsou ti ptáci. Prostě je to tak extrémně láká, že ten ochranný rám má ten cíl, že oni si sednou prostě výš a prostě znečišťujou mimo srážkoměr. To je ten princip. Jako jo, dalo to hodně vymýšlení, ale jako víceméně to funguje. Jo,
no. Já, někde jsem to slyšel.
Je to pravda. Je to pravda, no.
Tak, díky.